δεν θα ήταν όραμά μας αν δεν πιστεύαμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Και γιατί το πιστεύουμε αυτό? Και ήδη θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ στη θέση η Ελλάδα στην όποια σχηματική παγκόσμια κατάταξη. Η Ελλάδα είναι καταρχήν μια χώρα που μπορείς να πεζοπορήσεις όλο τον χρόνο. Έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Έχει τρομερή ποικιλομορφία για το μέγεθός της. Δηλαδή, μπορείς να είσαι σε ένα βουνό και την άλλη μέρα να περπατάς σε μια παραλιακή διαδρομή. Έχει απίστευτο πολιτισμό, ξεκινώντας όχι μόνο από τα αρχαία χρόνια, αλλά και τα μεσαιωνικά και τα πιο πρόσφατα. Μπορείς να δεις πάρα πολλά πράγματα. Και ταυτόχρονα το δίκτυο μονοπατιών που έχει είναι πάρα πολύ πλούσιο. Είναι αμέτρητα τα χιλιόμετρα. Τα μονοπάτια είναι πολύ εύκολο να αναδειχθούν.
Ο Φίβος Τσεραβόπουλος είναι συνιδρυτής και πρόεδρος της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης Path of Greece, μέσω της οποίας εργάζεται για την ανάπτυξη πεζοπορικών προορισμών σε όλη την Ελλάδα, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Αλβανία. Έχει καταφέρει να κάνει το πάδας του δουλειά, και μάλιστα πολύ επιτυχημένη, ξεκινώντας ως παιδί να περπατά δίπλα στον πατέρα του σε μια αστικά περιβάλλοντα, δημιούργησε μια αγάπη για το φυσικό τοπίο και την ανάδειξη αυτού. Προσπαθεί να δημιουργήσει νέα μονοπάτια, να βελτιώσει υφιστάμενα και να επικοινωνήσει την προσπάθειά του μέσω Δήμων, Περιφερειών και Υπουργείων. Ακολουθήστε μας στο Instagram, στο Facebook και στο YouTube για μήνυα αποσπάσματα των εκπομπών μας. Περισσότερα επεισόδια, link για μαγνητοσκοπημένες συναντεύσεις μας στο YouTube, καθώς και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μπείτε στο site μας analysetopodcast.gr. Καλησπέρα. Μου άρεσε πάρα πολύ η αγάπη σας για τα μονοπάτια, το πάθος, και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί στο κομμάτι της ομιλίας που αναφερθήκατε σε ερωτήσεις που σας κάνανε για το θα βρεις κάποια δουλειά, το κλασικό που έχουν όλοι όσοι κάνουν το χόμπι τους, δεν θα πω επάγγελμα, ζωή, μου άρεσε γιατί ήταν μια καθαρότητα στην επιλογή, ότι μου άρεσε τόσο πολύ, ότι με γέμιζε τόσο πολύ, και θέλω να ξεκινήσω από εκεί. Από πού ξεκίνησε η αγάπη, τα παιδικά χρόνια, ή στην πορεία έτυχε με το πρώτο μονοπάτι να το ανακαλύψετε αυτό?
Ναι, λοιπόν, η αγάπη αυτή ξεκίνησε περισσότερο επειδή όλα μου τα παιδικά χρόνια τα έχω περάσει μέσα στα χώματα, σε ένα τελείως ελεύθερο και ασφαλές πεδίο που είχε εξερευνήσεις ανάμεσα σε χωράφια, ξερολιθιές. Επίσης, πήγαινα σε αρχαιολογικές ανασκαφές με τον πατέρα μου, που φτάνεις με μονοπάτι, και πάντα με ενδιαφέρε κάπως να φτιάχνω τις προσβάσεις για τα σημεία που κάνανε τις ανασκαφές. Οπότε το μικρό βίωσες να το είχα κολλήσει από εκεί.
Η αλήθεια είναι ότι όντως και εγώ, σου πω, τα δικά μου παιδικά χρόνια, θεωρώ ότι εντάξει, τώρα πια ένα 80-90% έχει ένα χωριό να αναφέρεται ότι πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Πάντα είτε τα μονοπάτια είτε διαδρομές με το ποδήλατο ήταν αυτό που σου θύμιζε ότι έχεις όλες τις αισθήσεις σου. Μυρίζεις, ακούς, βλέπεις, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι μεγαλώνοντας ο κόσμος απομακρύνεται από αυτό?
Νομίζω ότι οι ρυθμοί ίσως της καθημερινότητας, η αίσθηση ότι μας λείπει ο χρόνος, και συγκεκριμένα λέω η αίσθηση ότι μας λείπει ο χρόνος, γιατί στην πραγματικότητα πιστεύω ότι δεν μας λείπει χρόνος, γιατί οπότε είναι η διαχείριση του χρόνου που κάνουμε το προβληματικό σημείο. Νομίζω ότι αυτό λίγο βγάζει τους ανθρώπους από την πεζοπορία, από την επαφή με τη φύση. Και επίσης, για κάποιον λόγο, νομίζω ότι οι πρώτες, δεύτερες, ίσως οριακά και η τρίτη γενιά ανθρώπων που έχουν γεννηθεί σε πόλεις έχουν ακόμα ένα κατάλοιπο ότι η επαφή με τη φύση είναι κάτι προβληματικό, είναι κάτι κακό το οποίο το έχουμε αφήσει πίσω μας και τώρα ζούμε στον πολιτισμό. Πιστεύω όμως ότι όλο και περισσότερο οι νέες γενιές που έχουν γεννηθεί μες στο τσιμέντο, έχουν φάει αυτή τη ζούγκλα, τους ρυθμούς, τους φρενήρες της πόλης, όλο ένα και περισσότερο θέλουν να ανακαλύψουν αυτή την ηρεμία που μπορεί να σου προσφέρει η φύση. Ψάχνουν βέβαια, θα έλεγα, αθλήματα με περισσότερη αδρεναλίνη αρχικά, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά καταλήγουν σε πεζοπορία. Το έχουμε δει και σε χώρες του εξωτερικού.
Σωστά. Και δεν είναι τυχαίο ότι, για παράδειγμα, στην Κρήτη, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων κινούνταν παλιά είτε με γαϊδουράκια είτε με τα πόδια, και έκαναν τις εργασίες στην Ήπεθρο χωρίς καμία αίσθηση γυμναστικής όπως την έχουμε τώρα στο μυαλό μας, τη μακροβιότητα που είχαν. Δηλαδή το πόσο εξισορροπημένη, ισορροπημένη μάλλον, γυμναστική είναι και πόσο βοηθάει στο λεγόμενο mobility, δηλαδή στη δυνατότητα που θα έχει ο άνθρωπος καθώς μεγαλώνει να μπορεί να ορίσει τις κινήσεις του, να σκύβει, να κάνει όλα αυτά.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κίνηση η σωματική, γιατί τώρα έχουμε συνηθίσει να είμαστε μπροστά σε έναν υπολογιστή, σε ένα γραφείο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο. Όχι η ταλαιπωρία, δηλαδή, όχι το να δημιουργείς προβλήματα στον οργανισμό, αλλά να κάνεις μια φυσική εξάσκηση. Χαρίζει χρόνια ζωής σύμφωνα με πολλές μελέτες που έχουν γίνει.
Ακριβώς. Πώς ήταν τα δίκτυα μονοπατιών όταν ξεκινήσατε την προσπάθειά σας? Υπήρχαν, θεωρείτε, δεν μιλάμε για μικρότερα νησιά που μπορεί να ξεκινήσετε από εκεί, αλλά θεωρείτε ότι υπήρχε μια καλή οργάνωση 10-15 χρόνια πίσω?
Όταν ξεκίνησα, δεν πίστευα ότι υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν καλά οργανωμένα μονοπάτια στην Ελλάδα. Και όταν μου ζήτησαν χαρακτηριστικά, θυμάμαι να οργανώσουμε μονοπάτια στις Σπέτσες, έλεγα πώς είναι δυνατόν σε ένα νησί χωρίς αυτοκίνητο να μην έχουν μονοπάτια. Το θεωρούσα δεδομένο ότι θα είναι πολύ καλά οργανωμένα. Κι όμως δεν υπήρχαν. Και εκείνη την περίοδο, γύρω στο 2010, είναι που ξεκινήσαμε και εμείς και άλλες προσπάθειες στην Ελλάδα, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω πώς έτυχε εκείνη την περίοδο, να αναδεικνύονται καλά οργανωμένες προσπάθειες. Δηλαδή, μονοπάτια που έχουν σωστή σήμανση, σωστή προβολή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που ο κόσμος μπορεί να τα βρίσκει σε βάθος πολλών ετών άρτια. Και αυτά ήταν τα καλά παραδείγματα που μετά ακολούθησαν και όλες οι άλλες περιοχές, και τώρα μιλάμε για αρκετά χιλιόμετρα δικτύων καλά οργανωμένων μονοπάτιων.
Πραγματικά. Και η αλήθεια είναι ότι όντως το μίσο όλο αυτό ήταν το ότι τα GPS μπήκαν στα κινητά. Δηλαδή, η ασφάλεια και η ευκολία που έχει κάποιος, είτε να το πόσα πάει εκεί, είτε και το σημαντικότερο που πάμε στο τέλος της ομιλίας, το πού θα φάει και το πώς θα επιστρέψει, είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να ξέρω τη γνώμη σας, φαντάζομαι έχετε επαφές και με δήμους και με κοινότητες και με περιφέρειες σε αυτό. Πολύ σημαντικό κομμάτι λοιπόν της ομιλίας ήταν το οικονομικό αντίκτυπο που έχει αυτή η ήπια μορφή τουρισμού. Το γνωρίζουν αυτό οι περιφέρειες, το γνωρίζει αυτό το κράτος, θα το πω γενικά.
Τα πρώτα χρόνια δεν το γνώριζε καθόλου και μάλιστα τα πρώτα χρόνια δεν είχαμε καθόλου συνεργασία με δήμους, περιφέρειες, και τα μόνα έργα που γίνονταν από αυτούς τους φορείς, τους δημόσιους, για μονοπάτια ήταν κάποια ΕΣΠΑ τα οποία ήταν καθαρά τεχνικά, δηλαδή λέγανε θα αναδείξουμε αυτό το μονοπάτι και πηγαίνανε, πλακωστρώνανε, βάζαν πινακίδες όπως να είναι και ό,τι να είναι, χωρίς καμία έννοια της τουριστικής προβολής. Δηλαδή ήταν απλά ένας τρόπος να δώσουν εργολαβίες και να εξοδέψουν χρήματα για τεχνικά έργα. Καμία σχέση με το τουριστικό και τον οικονομικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν σε μια περιοχή. Γύρω στο 2014-2015 είδα ότι έγινε μια στροφή, δηλαδή εκεί και με την κρίση είδα ότι το να επενδύσεις φθηνά σε τουριστικές υποδομές, φθηνές όπως τα μονοπάτια που έχουν τη φύση, που έχουν περιβάλλον, που έχουν πολιτισμό, είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, και τώρα ένα πολύ μεγάλο μερίδιο των ανθρώπων που έρχονται σε εμάς και μας ζητούν μονοπάτια είναι φορείς του δημοσίου, κυρίως δήμοι και περιφέρειες όπως και εδώ στην Κρήτη.
Πολύ ωραία. Ήθελα να ρωτήσω, οι πρακτικές δυσκολίες του να ανοίξει ένα μονοπάτι ή να το βελτιώσεις, να το έτσι φέρεις στην πρώτερη του κατάσταση, αλλά και η συντήρησή του, είναι δύσκολες? Υπάρχουν πολλές δυσκολίες ή είναι κάτι που με ένα σωστό προγραμματισμό μπορεί να επιτευχθεί εύκολα?
Λοιπόν, αυτό είναι μια κέρια ερώτηση, γιατί είναι στην καρδιά του όλου θέματος. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα έργο μονοπατιών, πρέπει να είναι βιώσιμο σε βάθος χρόνου για να μπορέσει να αποδώσει. Όλα ξεκινούν από τον σωστό σχεδιασμό, τον συμμετοχικό σχεδιασμό. Για να μπορέσει να έχει ένα πετυχημένο έργο, πρέπει να έχει συνέργεια μεταξύ των τοπικών φορέων, δηλαδή ο Δήμος, η Περιφέρεια, των τοπικών επιχειρήσεων, ξενοδοχεία, ταβέρνες, οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση μπορεί να ασχολείται με τον τουρισμό, και της τοπικής κοινωνίας η οποία ενδιαφέρεται για μονοπάτια. Όταν καθίσεις στο ίδιο τραπέζι από τη φάση του σχεδιασμού, και εμείς αυτό πάντα κάνουμε, και μαζί με αυτούς πεις ποιες θα είναι οι τελικές διαδρομές, έτσι το κάνουμε, ακούς τι έχουν να σου πούνε, σ' ακούν και σένα, τους κάνεις φρουρούς των μονοπατιών κατά κάποιο τρόπο σε βάθος χρόνου. Ταυτόχρονα πάντα ενημερώνουμε ότι δεν γίνεται να δώσουμε χρήματα για να υλοποιηθεί, να φτιαχτούν τα μονοπάτια και να μην έχουμε σκεφτεί τη συνέχεια και την συντήρησή τους. Οπότε όλα αυτά, αν τα κάνεις με σωστό σχεδιασμό, τα βήματα είναι πολύ συγκεκριμένα και γίνεται σωστά η δουλειά. Αν πεις ότι το κάνω σαν τεχνικό έργο, είναι σχεδόν καταδικασμένο να αποτύχει.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχω μία έτσι, κοσμοθεωρία στο ότι πράγματα τα οποία είναι στο αστικό περιβάλλον, επειδή μας έχουν μεγαλώσει με το ότι θα προσέχεις και θα διατηρείς καθαρό το σπίτι σου, δεν το κάνουμε όταν είμαστε στο αστικό περιβάλλον. Δηλαδή, α, είμαι έξω μια βόλτα, θα πετάξω, θα λερώσω, γιατί δεν θα μου κάνει κανείς παρατήρηση. Υπάρχουν σημάδια φθοράς από τους ίδιους τους τουρίστες ή τους περιπατητές, ή σέβονται τον κόπο σας και τον κόπο που κάνουν σε όλη την Ελλάδα?
Καταρχήν, για να πεζοπορήσεις, πρέπει να κοπιάσεις. Όταν κοπιάζεις, σέβεσαι και τον κόπο αυτών που έχουν κάνει την προσπάθεια να σου διευκολύνουν το διάβα σε ένα μονοπάτι. Δεν έχω παρατηρήσει σε μονοπάτια που έχουν ανοιχθεί με στόχο την πεζοπορία πραγματικά ούτε μισό σκουπίδι όλα αυτά τα χρόνια. Όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπω και ανθρώπους να προσπαθούν να συντηρήσουν και τα μονοπάτια, π.χ. να ξαναβάλουν πίσω μια πέτρα στην ξερολιθιά, να κόψουν ένα κλαδάκι, να μας ενημερώσουν αν υπάρξει κάποια φθορά σε κάποια πινακίδα, κάποιο σήμα. Είναι άνθρωποι πολύ ευαισθητοποιημένοι. Δηλαδή, το να σηκωθείς από τη Γαλλία και να έρθεις στην Ελλάδα και να περάσεις 10 μέρες περπατώντας, δεν υπάρχει περίπτωση να πετάξεις σκουπίδια στο μονοπάτι. Είναι νομίζω, φύση αδύνατο. Οι δε Έλληνες που μπαίνουν όλο ένα και περισσότερο στην πεζοπορία, πράγμα πολύ ευχάριστο, νομίζω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι σε αυτόν τον τομέα και νομίζω ότι ακόμα και στην πόλη είναι από αυτούς που θα προσέχαν να μην πετάξουν κάτι.
Συμφωνώ. Και δεν είναι τυχαίο ότι κοινότητες που είναι τόσο κοντά στη φύση, όπως είναι περιπατητές, εναρχητές, άτομα που ασχολούνται με τη θάλασσα, θα την αγαπήσουν, θα γυρίσουν πίσω, θα οργανώσουν καθαρισμούς και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε επίσης για τη θέση της Ελλάδας, δηλαδή για το ότι εάν μπορεί να πάει στους 10 top προορισμούς από θέμα μονοπατιών. Θεωρείτε ότι υπάρχει υποδομή? Θεωρείτε δηλαδή ότι λόγω του πολιτισμού, είπατε, έχουν περάσει και πολλοί λαοί που μας έχουν κατακτήσει με πολλές τεχνολογίες, πολλά είδη μνημείων κτλ. Μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό?
Δεν θα ήταν όραμά μας αν δεν πιστεύαμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Και γιατί το πιστεύουμε αυτό? Και ήδη θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ στη θέση η Ελλάδα στην όποια σχηματική παγκόσμια κατάταξη. Η Ελλάδα είναι καταρχήν μια χώρα που μπορείς να πεζοπορήσεις όλο τον χρόνο. Έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Έχει τρομερή ποικιλομορφία για το μέγεθός της. Δηλαδή, μπορείς να είσαι σε ένα βουνό και την άλλη μέρα να περπατάς σε μια παραλιακή διαδρομή. Έχει απίστευτο πολιτισμό, ξεκινώντας όχι μόνο από τα αρχαία χρόνια, αλλά και τα μεσαιωνικά και τα πιο πρόσφατα. Μπορείς να δεις πάρα πολλά πράγματα. Και ταυτόχρονα το δίκτυο μονοπατιών που έχει είναι πάρα πολύ πλούσιο. Είναι αμέτρητα τα χιλιόμετρα, τα μονοπάτια είναι πολύ εύκολο να αναδειχθούν και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι σωστή προβολή για τα μονοπάτια. Αυτό βεβαίως και όλο το κομμάτι της υποδομής που λέγαμε. Το να γίνουμε ένας από τους 10 κορυφαίους προορισμούς έχει να κάνει επίσης με κάποιες εμβληματικές διαδρομές που πρέπει να φτιαχτούν στην Ελλάδα, οι οποίες πρέπει να συνδέσουν. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Το Νεπάλ έχει τα Ιμαλάια. Το Περού έχει το Ίνκα Τρέιλ. Υπάρχει στην Ισλανδία το Λαουγκαβέγκουριν που είναι με τα ηφαίστεια κτλ. Εμείς είμαστε γνωστοί για το τοπίο των νησιωτικών στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι μια διαδρομή η οποία θα συνδέσει τα νησιά μας σε ένα ενιαίο πράγμα θα μπορούσε να είναι μια από τις από τους δούριους ύπους κατά κάποιο τρόπο που θα φέρουμε κόσμο και θα τον βάλουμε στη διαδικασία να ανακαλύψει τη χώρα μας πεζοπορικά.
Και σας έχουν προσεγγίσει και από πιο έτσι υψηλά κλιμάκια? Δηλαδή, κάθε χρόνο ξέρω ότι η Ελλάδα στέλνει άτομα για να διαφημίσει την επόμενη τουριστική σεζόν. Είναι κάτι που ενδιαφέρει π.χ. το Υπουργείο Τουρισμού αυτό?
Λοιπόν, ναι, το Υπουργείο Τουρισμού και ό,τι διαχρονικά έχουν δίνουν όλο μάλλον ένα πολύ μεγάλο βάρος στον μαζικό τουρισμό. Όλο ένα και περισσότερο, ανεξάρτητα από κυβερνήσεις, έχουμε δει ότι αντιλαμβάνονται τον εναλλακτικό τουρισμό. Δεν θεωρώ ότι ακόμα έχει οριμάσει το θέμα του πεζοπορικού τουρισμού στα Υπουργεία. Δηλαδή, κάνουν κάποιες αποσπασματικές προσπάθειες. Δεν υπάρχει όμως μια ουσιαστική, σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Έχουμε έρθει σε επαφή και με υπουργούς και με υφυπουργούς, έρχονται και αυτοί σε επαφή με εμάς, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει στον τομέα αυτόν.
Η αλήθεια είναι βέβαια, γιατί προσπαθώ και εγώ έτσι να δω κάποια θετικά πρώτα βήματα, είναι ότι Πολλοί, για παράδειγμα, στοχοποιούν το Airbnb και την αλλαγή που έφερε στον τουρισμό. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι είναι πιο προσωποποιημένο, θα νοικιάσεις ένα σπίτι, ένα χώρο, πολλές φορές είναι αυτό που λέμε το λεγόμενο experience, ότι θα έρθει κοντά σου κάποιος, θα σε βοηθήσει, θα νιώσεις οικεία από τον οικοδεσπότη σου. Νομίζω είναι ένα πρώτο λιθαράκι για να αναζητήσει μετά και μια δραστηριότητα, όπως είναι για παράδειγμα η πεζοπορία, και άρα να βοηθήσει και το δίκτυο αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μια καλή αρχή που στα επόμενα 5 χρόνια, γιατί ο τουρίστας θα έρθει, θα πει δεν θα πάω στο ξενοδοχείο, κάτι πρέπει να κάνω. Οπότε βλέπω ένα έτσι πολύ θερμογεδίωνο μέλλον για το κομμάτι των μονοπατιών.
Ναι, σίγουρα. Οι πεζοπόροι είναι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι άνθρωποι που θα ψάξουν τεράστια καταλήμματα. Κάποιες φορές μπορεί, αλλά σε την δική τους πλειοψηφία ψάχνει κάτι πολύ τοπικό που θα τους κάνει να πάρουν μια γεύση της ζωής, της καθημερινότητας των κατοίκων. Και εκεί πραγματικά βοηθάει πολύ ό,τι έχει να κάνει με το να μένεις σε κάποιο κατάλημα πιο μαζεμένο. Και νομίζω ότι αυτή είναι για μια λύση σε πολλά μέρη που δεν έχουν καταλήμματα, όπου αναπτύσσονται μονοπάτια. Το να μπορείς να νοικιάσεις κάποιο δωμάτιο, κάποιο σπίτι, για να μπορέσουν και αυτές τις περιοχές να αναδειχθούν, βεβαίως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Και εγώ ευχαριστώ.
Με το καλό να συνεχίσετε το έργο.
Ευχαριστώ πολύ.
Don't make worry about it.